Tikko vienojam mēs kopējā prediķīgo teikumu stāvs. Tagad mēs esam aicināti vienoties lūkšanā, ko arī teikt stāvs. Un tāpēc tieši šī lūkšana savā laikā bija tā, kas bija patiešo mums lūgta. Un varbūt tieši pateicoties šiem lūkšanas vārdiem, arī mēs šodien šeit esam vēl pie ticības pie Kristus. Un mēs vienosimies lūkšanā, ko savā laikā teica profesors, ko mēs tagad varam kopā lūgt.
Kungs Jēzu Kristu, mīļais pestītājs, tu no augstās tēva valstības. Mēs tevi teicām, mēs tevi slavējam par tavām ciešanām un sāpēm. Mēs staigājam tumsā un redzam to, kas ir tavs lielais un svētais upurs par katru no mums. Ļauj, ka mēs tev sekojam pazemīgā godībā. Aizdiegam sevi, mēs pagodinām tevi. Kad mēs paši aizmirstam par sevi un teicam tevi, apžēlojies par tavu svēto kristīgo draudu, par tavu mazo pulciņu, kas kļūs neviels un tomēr pastāvēt. Sveitī mūsu mīļo garīgo māti, mūsu evaģelistisko baznīcu. Sveitī mūsu arhibīskapu Jāni Banagu, kur tu esi līdz savā ganām pulku vadīšanai. Piešķir viņam visu spēku un žēlstību. Lai tavs gaišums apgaismo visas pasaules draudzes. Svētī visas draudzes, visu draudzes ganus, darbiniekus, locekļus, visus dieva lūdzējus, visus izsaukušos un izslāpušos pēc patiesības, visus tos, kas meklē gaismu un kas lajā vēl nāk sēnes lielajā un satvēr tev pēc patiesību. Visus noskušos un apēdinātus un pacietīgos, paciešanās, trūkumos un bērnas, viņu nopūtās un viņu lūgumos pēc palīdzības, apžēlojies. Apžēlojies par visiem mūsu tautā. Mūsu tauta ir pārbaudīta smagos grūmos pārbaudījumos, bezdievības, grēka, varmācības, izvērtības plūdos. Pasārgi mūsu tautu no briesmām un nelaimēm, kas var draudēt no ārpuses un no iekšpuses, izārdot, izpostot, apžēlojies. Apžēlojies par visiem, kas ir ciešanā, paciešanā, panešanā, grūtumā. Apžēlojies sāpēs, vecuma vārgumā un nespērkā. Apžēlojies. Un kad mūsu dienu mērķis būs pilns, tu mums liksi atstāt šeit visas lietas, un mēs lūdzam. Kungs Jēzus Kristus, piemini mūs, ļauj mums būt tur, kur tev tiek sacīta slava un pateicība. Slavējam to žēlstību, kas dārgāk par dzīvi. Paklaus mums aizstāvi, mums pie tēvu mums lūkšanā, kā tu to esi sūdies. Kungs, Jēzus Kristus, tu kungs un Dievs, tu kungs un Dievs, paklausi, ko mēs lūdzamies.
Jo tev piedara valstība, izlūksimies un sadomsim tā kungs rīdī. Tas kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mīlu. Tēv un dēv un svētā un vārdā.
Amen.